Šobrīd atrodos Krišjāņa Valdemāra un Elizabetes ielas krustojumā. Pēc darba šeit izveidojies diezgan liels sastrēgums. Manāms, ka liela daļa šoferu pie stūras mierīgi izmanto mobilo tālruni. Vairums no tiem gan ir vīrieši, kuri telefonu izmanto tieši sarunai. Valdemāra ielas malā pavadīju aptuveni stundu, no 5 vakarā līdz 6. Šai laikā novēroju 80 satiksmes dalībniekus, kas vadot transporta līdzekli izmantoja mobilo tālruni. No tiem 52 bija vīrieši un 28 sievietes. Pavisam neliela daļa aizrautīgi vēroja telefonu ekrānu, kamēr pārējie nodevās sarunai. Gandrīz visi likumpārkāpēji automobīlī atradās vieni, tātad ar tālruņa palīdzību īsināja sastrēgumā pavadīto laiku. Latvijas radio uzrunāja valsts policiju, kur noskaidrojām, ka šogad 9 mēnešos par šo pārkāpumu sodīti vairāk nekā 4000 šoferu. Galvenās kārtības policijas pārvaldes satiksmes drošības pārvaldes priekšnieks Normunds Kropsis stāsta, ka tas ir vairāk nekā visā pagājušajā gadā kopā.
Es domāju, šie pārkāpumi notiek gana daudz. Gan pilsētā, gan ārpus, ja mēs tā, protams, skatāmies uz Rīgas pilsētu, uz Galvas pilsētu, tad skaidrs, ka vienkārši intensīvas satiksmes apstākļos, diemžēl laikam ir tā, tas paradums stāvot sastrēgumos vai braucot lēni šīs sastrēgumos cilvēkiem ir šī liktais ieradums lasīt ziņas vai komunicēt ar kādu paziņu, ja tā kā. Tā, es domāju, nav tikai Latvijas problēma, tā ir problēma visā pasaulē.
To, ka šāda problēma tiešām pastāv, apliecināja arī pagājušajā gadā veiktais ceļu satiksmes un drošības direkcijas veiktais pētījums. Tas atklāja, ka 70% autovadītāji tiešām izmanto telefonu pie stūres. Tas mudināja valdību nolemt, ka par šādu pārkāpumu jāreģistrē soda punkti. Izmaiņas stājās spēkā šonedēļ. Normunds Kropsis atzīst, ka speciāli sastrēgumi gan uzraudzīti netiek.
Viss ir atkarīgs no tā, protams, kur atrodas policijas norīkojums, pēc būtības, ja mēs runājam par pārkāpumu fiksēšanu, tad varbūt arī to ir krietni vieglāk izdarīt, ja satiksmi lēni, ja tā kā skaidrs, ka tas efektīvākais veids, ja tas pārkāpumi ir ļoti izplatīts, tad tas ir nākotnes jautājums, pēc iespējas vairāk būt dažādiem līdzekļiem, kamerām, kas šādās vietās varētu fiksēt šos pārkāpumus.
Viņš arī atzīst, ka policijai nav pietiekamas kapacitātes, lai situāciju pietiekami kontrolētu. Latvijā pazīstamais autožurnālists Pauls Timrots gan uzskata, ka policijai nebūtu jākontrolē telefonu lietošana pie stūras sastrēgumos. Viņš uzskata, ka sabiedrībai tas būtu jākontrolē pašai. Tomēr žurnālists uzsver, ka mobilā lietošana pie stūras ir nosodāma jebkurā gadījumā.
Varbūt, kamēr tu skaties telefonā, tev kāda ome priekšā paklupais savu maisiņu nokrit, un tu viņu neredzēsi motoru pārsvaigu, un tu sāc braukt. Policija to nebūtu gluži jānodarbojās. Viņam varbūt varētu būt viena draudīga mašīna, kas brauc un filmē un fotografē. Un, bet būtībā tu redzi, ka tas blakām tarkšu telefonu uztaurē viņam, nu, parāda pirkstu, na. To jau sabiedrība pat var izdarīt, vienkārši notaurējam un nožestikulējam tos, kas tā dara. Tā lai tevi kauns, kad tu sēdi to telefonu pie auss, vienkārši nu, viss pa tev smējās. Nu, tā vajadzētu būt.
Žurnālists arī uzsver, ka princips ir tāds pats kā teātrī. Ir tikai pieklājīgi netraucēt citus satiksmes dalībniekus, izmantojot mobilo tālruni. Latvijas radio aptaujāja arī Rīgas iedzīvotājus. No tiem gan lielākā daļa likumu ievēro un pat baidās izmantot mobilo braucot, jo nespēj sadalīt uzmanību.
Es nesen nolikus tiesības vispār un es neuzdrošinos pie stūras esot ņemt rokās telefonu.
Bailer,
jā. Jā.
Es neizmantoju telefonu pie stūras, tāpēc, ka baigi bīstam ir un es nevaru koncentrēties uz divām vietām reizē. Lekam, tas tā vīriešu problēma, ka var tikai uz vienu lietu. Un es arī nesaprotu to vajadzību, vienkārši pagaidu 5 minūtes un tad atver telefonu.
Diemžēl jāatzīst, ka es izmantoju telefonu atrodoties pie stūras. Protams, man biedē, bet diezgan skumīgi, bet jāatzīst, ka līdz šim vēl šādu sodu neesu saņēmusi un iespējams soda saņemšana būtu tā motivācija, lai es to varbūt vairs nedarītu.
Latvijas radio atgādina, ka mobilā tālruņa lietošana pie stūras ir bīstama un sodāma. Papildu soda punkts vadītājiem tagad tiks piešķirts ne tikai par šo pārkāpumu, bet arī par nepiesprādzēšanos, iebraukšanu krustojumā pie sarkanās gaismas, kā arī vasaras riepu izmantošanu ziemas periodā. Paula Dēvica speciāli Latvijas radio.